Selamat datang di Empat Mata Podcast, menampilkan Bintang Tatan dan Daniel Marion sebagai dua pemuda nanggung yang kebetulan gabut. Streaming sekarang di Spotify dan platform podcast lainnya.
1, 2, 3, Bintang Tatan,
Daniel Marion,
kembali lagi di Empat Mata Podcast episode ke-10.
10, akhirnya.
Bersama kita lagi. Setelah satu bulan lebih tidak vakum dan kemarin
tidak vakum.
Setelah satu bulan kemarin vakum, sorry. Dan kemarin sempat diisi monolog oleh seorang yang gagal.
Ya dari... karena ada orang yang sombong, kesibukannya sok-sokan tidak mau podcast.
Beneran sibuk itu gua. Serius itu beneran anjing. Tugasnya banyak anjing. Jadi nah, kita mau kasih alasan nih, kita mau klarifikasi bentar. Kenapa kita vakumnya lama banget, satu bulan lebih gak upload episode baru?
Karena
di awal Juni, lebih tepatnya tanggal 16, masih inget banget gue.
14 cuy.
16. Kan kita episode terakhir kan menuju 14 Juni tuh, yeah. Tanggal 13.
Oh iya.
Kan? Iya. Nah tanggal 16-nya, pas buat daftar ulang kuliah, itu tuh. Itu tuh keyboardnya rusak, keyboard laptop gue. Yeah, jadi itu gak bisa dipakai. Jadi... katanya tukang servisnya setelah diopnam beberapa hari, beberapa minggu bahkan, itu katanya dari pemilik sebelumnya itu pernah ketumpahan air. Nah yes. Akhirnya si keyboardnya tuh karatan, gak bisa dipencet. Lama tuh, satu bulan kali ada. Pokoknya jadi tuh gue masukin ke tukang servis tuh zaman Majapahit.
Ya duh, terus jadinya
jadinya zaman kemerdekaan gitu kira-kira.
Gitu, lebay. Salah, lebay.
Lu gimana? Selama satu bulan vakum.
Satu bulan ini gue nggak ngapa-ngapain karena sudah diketahui bahwa saya tidak punya kampus. Karena yang lain punya kampus, saya tidak punya. Okay. Dan untuk mengisi kekosongan, akhirnya kemarin saya bosan sekali. Akhirnya mengisi monolog yang nggak lucu itu kan.
Oh iya. Yang... tapi kan sekarang sudah beruntung dong. Apa kan beruntung? Daniel Marion si barista nih bro.
Waduh, si barista tuh. Si barista banget ya.
Si barista. Jadi gimana? Udah mulai kerja nih ya?
Udah.
Udah mulai ngeracik kopi V60. Ih, espresso.
Lu mau gue buatin apa? Bilang.
Wih.
Biar sana yang buat.
Harusnya lu dong.
Belum bisa, udah.
Belum bisa.
Udah langsung aja, okay, gimana okay. Kalau kita bacain berita pertama.
Okay, berita pertama. Ada apa nih Yon, berita pertama
yang lagi hype-hypenya ada Cristiano Ronaldo yang balik ke Manchester United setelah belasan tahun pergi dan meninggalkan kota Manchester. Dia akhirnya kembali lagi dengan akhirnya dia kembali lagi setelah mencari pengalaman di luar. Padahal juga dia ke luar negeri juga kan.
Iya
dia
sih. Setelah dari Portugal, ya. Dari Juventus ya.
Ya.
Pindah setelah lagi.
Setelah dari MU kan itu ke Madrid ya. Madrid, abis ke Madrid ke Juventus, abis itu baru Persidafon Davon Soro. Gak tahu kan lu?
Gak tahu.
Persidafon Davon Soro.
Jadi dia pindah dari MU ke Madrid itu tahun berapa tuh?
Tahun 2009 ya. Dia di Madrid sampai 2018 kayaknya ya. 2018, abis itu ke Juventus. Tahun ini, 2021, dia kembali ke kota Manchester. Sempat ada berita bahwa Juventus.
Si
Ronaldo ini mau ke City. Terus udah ada
rumor-rumor
dan perlawanan-perlawanan dari fans-fans MU.
Betul.
Si... Mang Ujang kalau kata
baseball. Kenapa Mang Ujang? Itu nama orang Manchester emang Ujang gitu ya?
Iya, emang. Dia menganggap bahwa Ronaldo kalau sampai ke City itu bukan legend MU lagi.
Waduh.
Tapi itu pagi men. Tapi malamnya semuanya berbalik. Ronaldo resmi ke Manchester United.
Wih, langsung balik seragam red lagi.
Iya
ya
dong. Kasian. Jadi, yang udah terlanjur bakar jersey Ronaldo.
Bakar jersey, nyesel tuh dia.
Sayang sekali.
Nah, jadi katanya Cristiano Ronaldo ini masuk ke MU lagi ini sedang dalam proses fotokopi KTP katanya. Lo kan administrasi bro.
Gitu.
Lo di negara kita aja fotokopi KTP gitu, penting. Hey. Masa di sana enggak?
Emang penting ya?
Enggak juga sih. Endingnya di tukang gorengan juga. Oke. Dari MU kita berpaling ke rumah.
Berpaling.
Ini cukup nyambung ya.
Enggak sih sebenarnya.
Jadi berita kedua nih ada dilansir dari sebuah situs yaitu Volkative. Ini disebutkan bahwa harga rumah di Jakarta itu ternyata lebih mahal ketimbang di New York, London, dan Singapura.
Waduh. Gila.
Jadi di sini disebutkan bahwa meski kualitas udaranya itu buruk, sering banjir, dan juga tata kotanya itu buruk, tapi penelitian dari World Bank berjudul Time to Act 2019 ini melaporkan bahwa Jakarta berada di jajaran kota-kota perumahan termahal di dunia. Jadi harga rumah di Jakarta tuh bakal lebih tinggi daripada di New York, London, dan Singapura. Berdasarkan harga untuk rasio pendapatannya, rasio di Jakarta tuh ada di 10,3, sedangkan New York aja nih 5,7. Bedanya jauh banget tuh.
Jauh.
London 8,5 dan Singapura 4,8 gitu. Jadi buat masyarakat desa nih yang ingin merantau ke Jakarta, jangan deh.
Mikir-mikir dulu lah.
Mikir-mikir dulu, toh kotanya bakal tenggelam 10 tahun lagi.
Aduh, itu beneran ya?
Katanya sih iya.
Yaudah, karena ya udah kan, kita tunggu aja.
Iya, karena kan air itu kan diserapnya ke tanah.
Iya.
Bukan dialirkan ke laut. Itu kata seseorang ya. Yang katanya
Iya.
Iya, saya enggak nyebut namanya.
Iya.
Katanya sih gitu, dialirkan ke tanah.
Betul.
Oke, jadi ngomongin soal rumah nih. Rumah itu kan bisa dibilang tempat tinggal kita ya.
Iya dong.
Iya kan. Kita menghabiskan waktu-waktu kita tuh di rumah kan, sebagai tempat kita tidur, tempat kita makan, beristirahat.
Betul.
Tapi ternyata Yon, banyak sekali waktu-waktu kita yang terbuang tuh bukan di rumah malah.
Di mana tuh?
Justru di tempat-tempat yang kita tuh bersosialisasi, kayak di sekolah, kayak di kampus,
tempat pijet.
Tapi mungkin tidak real di Anda ya kampus ya.
Di tempat pijet juga kan?
Iya, kalau itu mah
maksudnya
pasti.
Maksudnya ini kan kalau
refleksi kan?
Iya, refleksi kalau cedera gitu
bener,
kan.
Sangkal putung gitu kan ya. Masih ada ya sangkal putung gitu?
Enggak tahu.
Nah, jadi bisa dibilang sekolah tuh justru lebih banyak kita pakai waktunya daripada
karena,
di rumah.
Ini kan sebagai pelajar tuh kita dari pagi nih, misal kita berangkat dari rumah jam 6. Mm-hmm. Terus
jam 6
sampai sore tuh kan. Nah, untuk waktunya tuh kita lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah daripada di rumah kan.
Betul. Justru malah rumah tuh kayak tempat buat tidur aja gitu.
Iya, cuma buat tidur aja. Selebihnya kita di sekolah terus gitu.
Betul. Nah, karena kita membahas sekolah nih, langsung aja nih. Kita jujur aja, kami mengangkat topik yaitu kami kangen sekolah. Dan kita sudah mendatangkan bintang tamu yang seorang siswa juga yang baru lulus.
Teman kita juga. Prestasinya tidak usah diragukan. Dia sudah membanggakan daerah.
Iya.
Dia menjadi sebuah pemimpin.
Pemimpin
yang bijaksana.
Betul.
Dan sangat luar biasa.
Titisan Wisnu Tama.
Iya. Cita-citanya menjadi CEO Net TV.
Wah. Yang gak laku itu.
Aduh. Langsung saja kita sambut Arsyad dan Ilma.
Iya.
Halo. Jadi, selamat siang ya. Kita record di sini siang hari.
Betul.
Siang hari waktunya tidur malah diajak record.
Iya. Ya.
Gak apa-apa dong. Anda halo, kan halo. Gimana? Masih sibuk soal apa gitu?
Lagi sibuk mendalami Muhammadiyah sih.
Waduh.
Aduh, kenapa
Subhanallah.
Aduh. Saya menahan-nahan, ternyata disebutin juga.
Oke.
Jadi apa? Kenapa Muhammadiyah? Kenapa?
Ya, karena berhubung cita-cita saya yang enggak kecapaian.
Gitu.
Untuk
lucu banget,
menuju kampus impian di perguruan tinggi negeri. Ya, akhirnya saya menuruti realita. Untuk masuk ke Universitas Muhammadiyah di Surakarta.
Gitu.
Alhamdulillah, disyukuri saja.
Itu adalah kata halus dari tidak diterima. Sudah, itu aja. Ya. Yeah. Menuruti realita apa itu? Menuruti realita.
Loh, Anda enggak suka Muhammadiyah?
Lanjut, silakan. Oke, silakan.
Konten sensitif. Lanjut.
Iya, jadi kenapa kita undang Arsyad ini, Yon? Karena Arsyad ini bisa dibilang orang yang tokoh masyarakat nih.
Waduh.
Tokoh masyarakat di sebuah sekolah di Kendal ini, sekolah negeri. Jadi Arsyad ini merupakan seorang ketua MPK ya, Set ya?
Iya.
Yeah. Iya, terus
satu periode
yang enggak ada jalur masuknya ya di IPB ya.
Iya. Yeah. Tidak diakui oleh pemerintah, sayangnya. Ya, jangan iri ya.
Loh, tapi kan prestasimu kan cukup banyak.
Ya, alhamdulillah.
Kayak apa aja nih prestasi yang pernah lu ukir di sekolah nih, apa aja nih?
Mengenai organisasi di sekolah ya, alhamdulillah beberapa kali menjadi ketua sebuah organisasi dan kepanitiaan dan ya gitu mengisi kekosongan di rumah akhirnya ya melampiaskan semua kegiatanku di sekolah. Ui. Walaupun ya dari pagi berangkat jam berapa ya kalau sekolah offline dulu kita dulu best offline ya
kita berang karena kita ini nih karena kita jauh ya rumahnya ya jadi mau nggak mau nih mau nggak mau harus berangkat
dari
pagi
ujung
dong.
Kan
dari ujung
ke tengah
sampai tengah ibaratnya nih ya sekolah kita tuh ada di tengah-tengah. Rumahnya Arsyad di ujung sana, rumahku di ujung sini.
Yeah.
Kita berangkat jam 6 pagi, pulang jam 6 sore.
Kalau aku sendiri sih, dari jarak rumah ke sekolah itu sekitar 13 kilo. Kalau Bintang berapa nih?
Kalau gue sih, gue kata itu pernah ngitung ya di Google Map, itu sekitar 6-7 kilo. Ya masih lumayan lah.
Kalian
ya,
semua noob. Kalian semua noob.
Kalau Ion, kalau Ion?
15 kilo. Paling tinggi di sini.
Lagi.
Paling tinggi di sini.
Perjuangannya itu lebih keras lagi.
Apalagi laju kan.
Kalau mau ngekos juga percuma.
Karena itu namanya masih deket.
Lumayan lah.
Tapi men, dengan rumah kita yang segitu jauhnya ya, Syed. Kita tuh sebenarnya beruntung ya enggak sih?
Masih masuk ke
sekolah yang kita impikan. Karena
tidak seperti
si Bintang tadi.
jadi ingat dulu waktu kita flashback dikit ya.
Iya.
Kita ngomongin kenangan manis di sekolah, kita ya enggak jauh-jauh dari SMA kan. SMA kita melalui jalur masuk pertama kali Indonesia
percobaan ya
percobaan sistem zonasi
parah sih itu men, itu sistem zonasi itu paling nggak adil sih menurut gue.
Dan dulu tuh nggak ada sosialisasi tentang itu ya,
betul. Makanya itu untuk angkatan kita ya,
iya
ya, menurut gue paling nggak adil sih karena di angkatan kita angkatan berikutnya adik kelas kita itu udah ada jalur prestasi
dan sistem nilai itu dihitung. Kalau dulu kita cuma jarak rumah doang kan.
Betul.
Ibaratnya
kilometer
kalau
gitu kan.
Nah, fun fact cerita dikit ya. Aku dulu waktu daftar ke SMA aku itu tahu adanya sistem zonasi itu pas pendaftaran.
Waduh.
Jadi sebelum pendaftaran itu kita sama sekali
gak kurang tahu, kan?
Sosialisasi, kurang informasi ataupun mungkin ya aku sendiri atau mungkin beberapa dari temanku pun banyak yang nggak tahu ya. Kalau kalian gimana? Kalau aku sendiri sih ngerasainnya sosialisasi ataupun informasinya sih kurang waktu
kurang
itu.
Kurang ya.
Memang jelas kurang banget. Dari manapun tuh informasinya nggak ada. Kalau aku.
Dan yang bikin nyesek sih itu karena sistem zonasi kita berbulan-bulan sebelumnya mempersiapkan untuk ujian nasional.
Betul.
Untuk mendapatkan NIM yang
sebagus
ya, agar dari sebelum-sebelumnya itu
aku
bisa
harus belajar
masuk.
Aku harus belajar untuk bisa masuk sekolah favorit.
Wah. Tapi sayangku rumahku jauh.
Nah itu rasanya seperti nangis. Hampir saja tidak keterima, Bung.
Nah, tapi kalau gue sendiri nih, gue cukup dapat sosialisasinya. Di akhir masa SMP, dari SMA yang gue studi, itu tuh dapat. Tapi gue sebenarnya nggak expect di situ. Gue sebenarnya pengen ke SMA kalian.
Waduh.
Tapi karena mempertimbangkan jarak dan lain sebagainya, dan saya juga orang di luar kabupaten kalian.
Iya.
Akhirnya ditaruhlah di pilihan kedua.
Tapi Tang, kalau lu daftar ke sekolah kita nih, lu tuh ada jatah sendiri.
Iya.
Ibaratnya
ada zona 3.
Ibaratnya zona 3. Lu kan berarti ikutnya zona 3 kan.
Betul.
Zona 3 tuh punya kuota tetap 10%. Nah, buat aku sama Arsyad yang zona 2 itu ibaratnya kayak sisa dari zona 1. Kalaupun zona 1 penuh, ya kita enggak masuk.
Kalau mungkin ada di sini dari kalian yang belum paham tentang zonasi ya.
Iya betul.
Ya mungkin bisa aku share ke kalian pengalaman kita di sini, kami di sini tentang zonasi itu apa. Zonasi itu dulu jadi sistemnya yang diprioritaskan dulu adalah jarak rumah yang pertama.
Betul.
Yang kedua yang memiliki SKTM.
Betul.
Dan yang ketiga itu jalur perpindahan orang tua ya kalau nggak salah. Itu ada tiga jalur yang ataupun prioritas yang diunggulkan untuk diterima di suatu sekolah.
Sama anak guru men.
Anak guru
ngajar di sekolah tersebut. Nah, zona 1 itu ada diperhitungkan jarak dari sekolah dari rumah ke sekolah ya. Jadi nilai itu gak penting, bro.
Untuk angkatan kita ya, untuk angkatan kita gak penting. Banget, gak penting banget.
Terus yang zona 2 ini yang dipermasalahkan. Ini zona 2 ini satu-satunya jalur yang
dirugikan.
Ya, yang salah satu yang atau satu-satunya dirugikan karena menggunakan nilai.
Ya, betul.
Dan dulu tuh kalau aku gak salah ya, itu zona 2 itu yang seperti tadi dikatakan oleh Ion, ya kita itu sisa-sisa dari zona 1.
Iya.
Jadi kalau zona 1 itu belum
terpenuhi,
jadi dia bisa nambah terus. Jadi zona 2 itu berkurang.
Nah, itu gitu.
Ya, jadi terus ada yang ketika ada zona 3 itu jalur pembinaan orang tua itu yang mungkin dari luar kota ya.
Yeah.
Luar kabupaten ataupun luar kota dari sekolah tersebut. Nah, itu dikasih kuota tersendiri. Jadi aman-aman aja dari yang zona 2 ataupun zona 1.
Itu
yang aman itu zona 3 malah.
Tapi masalahnya saya telat. Saya baru tahu info itu ketika sudah menginjak kelas 11.
Ya, makanya. Memang penyesalan selalu datang terlambat.
Mungkin betul. Karena dulu juga mungkin sosial media ataupun digital itu gak seperti sekarang ya.
Betul.
Kurang sosialisasi.
Udah ada cuman belum segininya.
Belum segininya. Dulu dapat broadcast itu dari Facebook kalau enggak salah.
Iya, betul.
Masih zaman Facebook.
Sekarang zamannya Instagram,
Twitter. Yang dulu username Facebooknya Birdanska Riot.
Oi. Yang namanya Bintang Mubat Mabit ya. Arsyad Tropus Bangju ya.
Street oi. Iya. Yang fotonya pakai lensa itu ya.
Iya. Di depan
aquamarin,
mata
gitu. Aquamarin.
Iya.
Terus juga kalau aku dulu, kalian ingat gak sih peringkat berapa waktu masuk ke zonasi apa ataupun sistem zonasi ke sekolah?
Ingat.
Kalau aku sih urutan ke 5 terakhir dari total 144 siswa.
Kalau aku 2 di atasnya dia.
Gak jauh beda ya. Gak jauh beda. Aku sekitar 74.
Ya, nah, aman main.
Tapi yang gue ngerasa rese banget tuh itu di peringkat pertama paling atas itu ada seorang siswa yang anak guru.
Nah,
jadi ada logo topi togawi
gitu.
Jadi dia paling atas kayak anjir ini gak ada persaingannya sama sekali, gak pernah turun
peringkatnya. Di bawahnya ada yang SKTM.
Iya betul.
Zona 1, zona 2, terus zona 3.
Iya.
Terus kalau ada yang sih prestasi juga yang bintang gitu kan.
Iya yang bintang. Nah itu bisa dibilang sistem yang paling gak adil tapi juga memberikan kesempatan buat orang-orang yang
terdekat dari sekolah
sebenarnya.
Tujuannya kan kalau kata yang membuat peraturan seperti itu tuh, ini katanya ya, katanya tuh buat memeratakan pendidikan.
Betul.
Kan? Tapi ya realisasinya kita nggak tahu. Tahu nih hasilnya kayak gimana.
Memeratakan pendidikan kan harusnya nih ya, harusnya kan fasilitas sekolahnya disamain dulu semuanya.
Ya dong.
Baru disamaratain.
Iya.
Lah ini teruntuk Bapak Muhajir Effendi ya, yang sekarang jadi Menko PMK. Good job. Saya memuji tindakan Anda, sebuah gebrakan baru. Kirain di inovasi pendidikan. Tahu kan programnya masih dilanjutkan kan? Tidak di stop kan? Berarti kan program bagus kan?
Malah tambah dievaluasi.
Tambah dievaluasi. Ya cuman sayang aja ya, kenapa cuma di angkatan kita gitu ya?
Iya.
Namanya juga kelinci percobaan men. Ya udah enggak apa-apa lah.
Tapi okay lah, kita udah masuk nih di sekolah yang kita tuju masing-masing ya, walaupun enggak selamanya mulus.
Iya.
Di kelas 10 nih, lu berhasil apa, mencapai apa nih di sekolah lu?
Kalau aku kelas 10 sih salah satu siswa yang gak pernah masuk kelas.
Yes.
Kenapa tuh?
Betul.
Karena ya setiap hari ada aja dispennya. Bahkan waktu itu pernah sehari itu full aku masuk ke kelas mengikuti pelajaran. Itu sampai diomongin sama teman-temanku.
Heran gitu ya.
Heran. Mereka heran. Loh, chat kok masuk kelas?
Tuben
enggak keluar. Karena sebelumnya itu seminggu full aku sendiri mengikuti kegiatan dan akhirnya dispen dari pagi sampai siang keluar kelas dan akhirnya juga bolos. Mengambil kesempatan juga akhirnya.
Berarti si Arsyad emang orangnya sering keluar ya? Iya. Dalam artian itulah. Keluar kelas kan?
Iya, iya. Sering keluar kelas.
Maksudnya keluarnya di dalam. Maksudnya keluar di dalam area sekolah tepat. Iya, iya.
Terus keluarnya cepet lagi.
Iya.
Maksudnya jam 7 masuk, jam 8 udah keluar.
Iya, gitu. Iya, iya.
Kayak gitu.
Ini podcast aman sekali loh dari tadi. Dari awal loh ini.
Aman.
Terus kalau mau diceritain tentang aku kelas 10 itu, aku kalau enggak salah seingatku ya, ikut dua organisasi, berapa ya, satu dua, sekitar dua ekskul, terus dan mengikuti beberapa kepanitiaan.
Waduh.
Ya karena kegiatan-kegiatanku itu, jadi akhirnya ya tadi akhirnya sering dispens, sering masuk ke ruang TU untuk minta izin, minta izin dispens, terus ya nggak pernah di kelas dan ya kayak gitulah.
Ya betul betul.
Kelas 10.
Ya juga kenapa cuma betul-betul aja.
Ya karena gue sekelas sama dia tahu iya. Gue ngelihat
gitu. Ya Ion ini salah satu temanku di kelas juga tahu ya. Termasuk juga dia ini juga salah satu temanku untuk ngambil surat dispen. Ya.
Gitu. Tapi bedanya kalau waktu kelas 10 gue masih di kelas, men.
Ya lumayan lah.
Dia tuh yang dari kelas 10 emang enggak pernah di kelas.
Emang lu ikut ekskul apa aja tuh waktu itu?
Waktu itu kalau nggak salah futsal, futsal itu kan dulu latihannya 2 kali dalam seminggu, terus kadang juga ada tambahan latihan ataupun sparring gitu kan, bisa 3-4 kali kayak futsal dalam 1 minggu lah. Terus yang kedua ada yang pernah itu padus ya, yang padus itu kelas 10 akhir kalau nggak salah. Nah itu padus juga. Terus yang ketiga ada lagi ternyata itu band juga ikut aktif juga. Terus yang keempat ada lagi ternyata. Wah. Ada keempat itu Robin ya dulu waktu kelas 10.
Iya betul.
Masya Allah.
Ya takdum lah.
Iya. Organisasi juga ikut kan?
Organisasi dulu
itu di waktu yang bersamaan itu.
Iya waktu bersamaan dalam seminggu itu full kalau nggak salah cuma beberapa hari doang yang nggak ada latihan ekskul. Terus yang organisasi juga ada, kalau aku sendiri ikut 2 organisasi waktu itu, MPK terus sama Majelis Taklim.
Wah, masjid
ini.
Assalamualaikum.
Alumni banget.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Tapi lu capek gak sih? Lu sempet tipes atau apa gitu?
Anjir. Kalau tipes nih, semuanya tipes pancelannya.
Kalau aku sendiri sih alhamdulillah punya, ya walaupun aku anak IPS ya, tapi aku ngerasa kayak punya kekebalan tubuh yang lebih lah dari
teman-teman. Apa hubungannya anak IPS sama kekebalan tubuh? Kan, bangsat.
Gak mendalami tentang kesehatan kalau anak IPS.
Oh gitu.
Okay, ya, okay. Jadi spekulasi. Kalau aku itu alhamdulillah sehat. Punya ya kesehatan ataupun metabolisme tubuh yang lumayan lah.
Metabolisme.
Iya bener. Bener kan?
Bener.
Jadi alhamdulillah waktu itu kelas, waktu SMA dengan kegiatan yang mungkin sepadat itu, alhamdulillah sih belum pernah sampai masuk ke rumah sakit ataupun sampai opnam ataupun yang lainnya yang parah-parah gitu enggak. Tapi kalau misal kalau orang kita bilang itu meriang ya, demam dikit-dikit itu ya pernah.
Ya pasti kecapean gitu kan.
Karena dulu gila-gilaan sih aku sendiri itu berangkat dari rumah itu jam, karena mungkin masih kelas 10 ya,
masih takut kan,
masih takut taat peraturan banget gitu. Jam 6 itu berangkat dari rumah.
Okay.
Jadi subuh itu udah sarapan.
Iya betul.
Salat subuh.
Apalagi kalau hari Senin, men, kita upacara jam 6.15, bayangin. Apaan upacara jam 6.15?
Jadi dari SMA aku itu kalau hari Senin itu kan upacara bendera ya. Setiap hari Senin itu dulu kebijakannya itu mulai upacara jam pukul ataupun pukul 6 lebih 15 menit.
Waduh, kenapa bisa pagi banget gitu?
Wah, ya enggak tahu. Kok tanya saya?
Enggak tahu tanya saya.
Itu kalimat siapa?
Itu lanjut silakan.
Enggak, bentar. Kan harusnya di sekolah-sekolah pada umumnya, upacara itu kan harus jam 7 kan?
Iya.
Kenapa bisa lebih cepat 45 menit?
Nah, itu yang enggak tahu misteri, kita sebagai anak kelas 10
mungkin itu ngelatih kedisiplinan.
Nah, itu salah satunya. Gitu. Dan itu juga setauku itu juga udah jadi tradisi di sekolah kami. Terus kalau mau cerita lagi upacara, terus berangkat pagi jam 6 sampai sekolah ya jam 6.15, jam 6.30 lah ya yang dari kami yang rumahnya jauh.
Terus, naik motor tuh ya?
Dulu naik. Kalau aku masih naik bis.
Naik bis
masih naik. Kalau dulu sebutannya apa ya namanya?
Ini
curug.
Oh, bis curug.
Sama. Kalau mau cepet naik bis curug. Yeah. Kalau mau nyantai naik bis yang pintunya yang pintu satu.
Tapi kalau pagi-pagi berangkat naik bis tuh lo harus punya strategi, men.
Iya. Soalnya dulu waktu masih sekolah berangkat itu sesak-sesakan ya.
Iya, jadi desak-desakan banget. Misal lu telat bangun dikit aja, lu pasti berdiri di pintu.
Nah, itu. Aduh. sampai nemenin kernet ya.
Iya, sampai kalau tangan lu ini kram. Lu jatuh lu. Oh, aduh. Mati lu meninggal di situ.
Serius.
Sumpah dah.
Terus di bis juga sambil dengerin dangdut.
Iya,
nah itu yang paling asik. Betul. Sampai hafal playlist dangdut Indonesia waktu itu. Nyumpah lapan. Dan lain-lain lah.
Sampai-sampai nih, men. Gue pernah nih agak telat gue bangun kan. Kaki gue di sini nih. Kepala gue miring.
Waduh.
Sumpah, itu
saking ramenya
di bis. Jadi pegel, men.
Itu beneran rame serame itu.
Sumpah, itu desek-desekannya tuh emang bener-bener literally desek-desekan.
Itu dari sekolah yang sama atau dari beda-beda?
Dari beda-beda.
Beda-beda.
Kalau sekolah tuh jadi satu gitu.
Kalau dari aku sih ke sekolah itu ada beberapa sekolah ya. Kayak SMP, MTS, terus SMK juga ada, terus SMA dari aku sendiri juga ada. Jadi bayangin aja satu daerah menuju ke daerah lain dengan beragam asal sekolah menjadi satu bis.
Itu kan gini aja, simpelnya gini. Jarak rumah lo kan 13
ya, 13 kilo.
Dalam 13 kilo ada berapa sekolah di situ?
Nah,
sebanyak itu, men.
Bayangin aja.
Jadi satu bis tuh.
Terus kan enggak semuanya siswa kan?
Iya, makanya. Nah, itu juga ada orang kerja,
ada ibu-ibu mau ke pasar lah, lain-lain lah.
Tapi pernah satu bis sama guru gitu enggak? Kebetulan gitu lagi ngerokok di tiba-tiba. Iya, Bu.
Kalau gue sih enggak pernah.
Kalau aku ada. Kalau aku ada guru, jadi ya walaupun beda daerah tapi tetap ngelewatin lah ya. Ngelewatin untuk sampai ke sekolah. Itu guru SMP sih, guru SMP. Jadi waktu berangkat sih belum pernah, waktu pulang itu satu bis dibayarin sama beliau.
Waduh, itu mah enak dong.
Itu aduh. Sekitar berapa orang ya? Aku lupa, sekitar 5 sampai 8 orang dalam satu bis itu dari SMP kami. Itu kebetulan beliau juga mau pulang. Jadi akhirnya bareng satu bis. Akhirnya ya sebagai siswa jaim-jaim gitulah. Terus akhirnya sampai tujuan, beliau akhirnya bayarin teman-teman siswa-siswanya. Akhirnya ya alhamdulillah gratisan.
Pasti pernah enggak usah, Bu.
Enggak usah
lama-lama, cepet Bu gitu kan.
Habis itu besoknya langsung bikin PR.
Waduh, itu bayarannya itu ternyata.
Kayaknya enggak enak.
Wah, gurunya udah bayarin nih, enggak enak. Akhirnya
langsung disiplin tuh ya.
Langsung disiplin. Ternyata memang mental ini ya.
Ada maunya tuh.
Iya. Mental ada maunya. Oke, tapi ngebis nih. Lu gimana manage waktunya berarti? Dengan segala futsal, lu kan pasti pulangnya kan malam ya.
Kalau aku dulu kayak tadi aku bilang, berangkat itu jam 6, katakanlah kalau persiapan itu mulai pukul 5 pagi.
Oke.
Okay. Pukul 5 pagi mulai persiapan sambil nonton Sheriff Kelly.
Terus ini.
Kalian tahu gak sih? Ini. MSTV kan.
Sama benar. Rudy Tabuti.
Benar.
Yang pernah kan bisa ngomong.
Nah, lucu banget.
Itu sambil persiapan dan lain-lain akhirnya berangkat sekolah, sampai sekolah ikut kegiatan pelajaran seperti biasa, terus sampai sore pulang sekolah ekskul mungkin, atau kadang kalau kita gabut ya Yon, aku sama Yon kadang di depan sekolah itu ada jembatan, terus ada tukang-tukang
makanan,
penjual
makanan,
jajanan ringan ataupun makanan-makanan pinggir jalan gitu. Kadang aku sama Yon kalau mau gak ada kegiatan waktu pulang sekolah, akhirnya kita nongkrong di situ, di jembatan depan sekolah akhirnya. Gabut sambil mau ngapain ya Yon, mau pulang enggak ya Yon? Mau karena, pulang kok nanggung.
Iya, karena lu pasti enggak ngerasain sih ya. Kalau rumah lu jauh nih, terus lu pergi ke suatu tempat yang jauh, kalau lu baliknya cepet kan sayang nggak?
Sayang, benar.
Makanya kan, jadi harus dimanfaatin dulu gitu.
Kayak mau ke satu tujuan, ke suatu tempat, maksudku ke suatu tempat tapi cuma satu tujuan doang itu kayak kurang,
sayang banget.
Tiba-tiba kesel gitu. Tiba-tiba, wah udah waktunya balik nih. Wah, perasaan kurang puas gitu ya.
Iya makanya.
Terus akhirnya, wah mau ngapain ya Yon? Akhirnya ya nongkrong. Loh, kok udah maghrib akhirnya, terus akhirnya pulang. Terus kalau aku sendiri sih pulang biasanya maghrib sholat, kalau aku sih nggak tahu kalau Ion.
Oh Ion tidak sholat.
Sholat dulu di masjid sekolah.
Jangan diomongin di sini dong.
Kalau setelah sholat terus akhirnya pulang sampai rumah ya paling sekitar 6:30 malam. Bayangin berapa jam kami di sekolah, 12 jam lebih.
12 jam ya, lebih.
Itu kayak 80% hidup kami itu hanya di sekolah.
Di
rumah itu akhirnya sama orang tua, akhirnya sampai rumah beres-beres lah, mandi kalau masih
terus berujung di kamar aja ya.
Langsung di kamar. Terus kadang kalau kami dulu masih ada PR ya, terus harus ngerjain, apalagi kalau pelajaran-pelajaran yang banyak nulisnya tuh kayak bahasa Indonesia ya kan, PKN disuruh ngarang malah mikir. Kita disuruh ngarang malah mikir, mikir malah ngarang gitu kan. Terus ada mungkin organisasi atau ekskul yang harus di
diurus
gitu kan? Harus diurus juga. Itu mungkin sambil makan juga. Itu kalau aku sendiri biasanya sampai rumah itu enggak langsung belajar kalau aku. Soalnya ya kaum-kaum rebahan lah.
Iya sih, istirahat dulu lah ya.
Iya, anak muda rasa anak tua. Mentalnya anak muda, tubuhnya orang tua. Jadi sangat capek lah itu. Tiduran dulu lah. Kalau udah mood lagi
baru
mulai belajar, mulai ngerjain tugas. Sejam dua jam cukup lah, nggak usah lama-lama. Mungkin sejam dua jam pun itu sambil main HP,
nggak
full,
banyak kan main HP-nya,
nggak full belajarnya itu kan nggak efektif juga. Sebenarnya itu nggak efektif ya. Mungkin buat adik-adik mungkin yang SMA itu mungkin bisa dievaluasi lah dari sistem belajar kami lah. Terus setelah belajar sih biasanya main HP dulu lah, biasa sosmed
pacaran dulu lah
ya, kayak gitu. Sleep call kalau zaman sekarang.
Sleep call
kalau dulu belum ada sleep call ya.
Sleep call
terus ya mungkin tidur kalau dulu belum ada overthinking ya Yon.
Iya.
Kalau dulu belum ada
masalah.
Pulang. Kerjain tugas, tidur.
Palingan capek doang.
Paling capek.
Capek fisik doang.
Terus mungkin 11:30 ataupun mentok lah jam 12 malam itu udah tidur.
Iya.
Kalau dulu sih belum skincarean ya langsung. tugas. Apa ngerapiin buku langsung tidur.
Bodo amat sama muka gitu.
Karena dulu belum ada MS Glow men.
Aduh. MS Glow tolong bayar kita.
Iya.
Yang iklannya sampai ke New York gitu.
Iya.
Artinya banyak waktu lo yang lo dedikasikan untuk sekolah.
Nah, benar sih. Lebih benar kayak gitu sih.
Nah, berarti lo punya banyak momen dong yang lo rasakan selama sekolah offline ya, sekolah offline. Apa aja tuh kira-kira momen yang lo kira paling berkesan di sekolah buat lo dan Ion terutama?
Lu men,
kalau aku sendiri sih, wah ibaratnya sih ya, kalau aku punya drive, Google Drive ataupun folder foto yang bisa nyimpen suasana ataupun momen-momenku setiap kali aku ada di SMA ataupun momen kenangan aku di SMA, mungkin bisa 1 tera lebih ya Yon.
Waduh. Wah,
itu kalau ada momen ataupun setiap kita kumpul ataupun yang lainnya foto-foto sih mesti lebih banyak ngabisin memori HP pastinya. Jadi kalau mau dijabarin sih mungkin ya seperti organisatoris pada umumnya lah, kalau atau kegiatan-kegiatan yang kita lakuin ya mungkin sangat mengesankan, terutama kalau mungkin pas dulu waktu zaman masih junior ya, kelas 10 masih digebleng sama kakak kelas.
Iya, betul.
Suruh ini suruh itu, ngangkat ini ngangkat itu,
masih jadi kacung ya.
Nah itu masih ngangkat meja, bukan meja, ngangkat kursi untuk bintang tamu gitu. Dari ruang kepala sekolah yang ada di tingkat 2 sampai ke ujung lapangan yang itu jaraknya sekitar berapa ya, 500 meteran.
Lebih lah itu,
500 meteran itu. Wah, itu salah satu
Dan itu bukan kursi yang enteng, men. Itu kursi itu kayu.
Kursi singgah sana.
Iya, kursi singgah sana.
Iya, Pak.
Sangat-sangat kursi raja, tau gak?
Kayu jati bahkan, kalau aku gak salah. Itu terus ya, kalau mungkin kalau kita di luar kegiatan-kegiatan itu di kelas ya, mungkin momen paling seru itu yang menurutku itu ya, momen paling seru itu yang pertama jam kos.
Iya, betul.
Yang kedua suasana saat sama guru killer.
Nah
itu. Ya mungkin bisa jadi ingatan-ingatan yang mungkin enggak bakal
abadi.
Kita lupakan.
Iya,
kita lupakan ya. Nah, benar, ngomong-ngomong benar. Itu kalian ngerasa enggak sih kalau mungkin jam, kalau dilihat dari preferensi jam pelajaran ya. Online school itu lebih menguntungkan dari offline school.
Banget.
Apalagi, jauh banget.
Apalagi kalau kita kelas 12 kan bisa mempersiapkan untuk ke PTN ataupun yang lainnya. Kalau dulu itu dari kami sendiri ya, satu sekolah karena sama Ion, itu mulai pelajaran pukul 7.30 ya.
7.30, oke.
Itu mulai. Terus istirahat itu 9.15 kalau aku enggak salah, 9.15 atau 10.15 ya, Ion. 10.15 lah. Terus jam 12.15 itu istirahat lagi. Terus lanjut lagi pulang pukul 15.30.
Iya sih.
Bayangin kita ngabisin waktu berapa jam untuk sekolah kan, untuk pelajaran dan lain-lain.
Karena sistemnya udah full day school kan.
Nah, full day school juga kalau dari kita beberapa daerah kan udah full day school juga. Sedangkan kalau online school itu kalau dari sekolah kami itu mulai setengah 8 tetap.
Enggak, men, jam 8, men.
Oh, jam 8 malah kurang setengah jam kan.
Iya. Yeah.
Selesai
jam 12 lah.
Jam 11, jam 12 lebih. Ngurang 3-4 jam lumayan lah. Bisa buat tidur siang dan lain-lain. Nah, itu kalau dari preferensi jam pelajaran sih lebih menguntungkan online school sih kalau menurut aku.
Tapi kalau ngomong-ngomong soal, tadi kan kita udah bahas tentang ini kan, apa namanya, momen-momen kan yang ada di sekolah. Itu kan kalau dari Arsyah tuh, terus ya mungkin momennya Arsyah tuh momennya aku juga kan.
Karena
bareng juga. Nah, kita tadi udah buka pertanyaan juga nih di question box di Instagram.
Betul. Kita
ini udah dapat beberapa pengalaman-pengalaman dari teman-teman juga yang udah mengisi question box dan mengisi pengalaman mereka tentang apa hal yang dikangenin dari sekolah nih. Kalau dari ini ada salah satu teman kita juga sebenarnya. Nih, lihat nih.
Wah, itu malah teman sekelas ya.
Ini teman sekelas kita juga. Dia
inisial.
Enggak mau. Dia kangen dikejar-kejar guru.
Wah,
itu paling mengesankan.
Pernah kalian? Kalau di kelasku ini, kalau mau cerita dikit ya. Kita kita bahas itu sama cerita-cerita dikit lah
ya.
Mungkin beberapa dari pendengar kita itu lebih relate lah ya. Dari bisa bayangin juga kan.
Iya benar.
Kalau dia itu ataupun beberapa dari kami itu disebut beberapa orang yang langganan masuk BK lah.
Yeah.
Mungkin beberapa sekolah memang ada lah orang kayak.
Ibaratnya ibaratnya gini nih. Lu masuk BK kan harusnya SP2 udah keluar dari sekolah kan.
Nah,
dia udah SP6.
Wow.
kan?
Lebih. Sangat berpengalaman.
Sering di SP ya?
Senior dia mah.
sampai guru BK pun wali kelas kita sendiri ya.
Iya, makanya.
Wah. Anak ini lagi
sampai bosan
masuk BK lagi.
Tapi tetap dimaafin tuh, enggak dikasih hukumannya.
Enggak. Kayak paling diskors doang.
Soalnya dia kalau istirahat kedua hilang.
Iya. Enggak tahu
kemana tuh.
Kemana?
Istirahat kedua kok hilang?
Iya, mungkin mencari hidayah kan, kita enggak tahu.
Mencari kitab suci?
Enggak tahu lagi.
Terus yang kedua ada juga nih dari salah satu teman juga, tapi bukan sesekolah sama kita, dia sekolah di Semarang. Dan pengalamannya ini enggak relate sama bintang.
Waduh, apa tuh?
Study
apa
tour.
Iya. Aduh. Jangan ingatkan aku.
Kenapa tuh? Kok bisa-bisanya sebuah angkatan kok enggak study tour?
Iya. Ya bukan bisa-bisanya, emang
bisa.
Emang ada pandemi.
Kenapa tuh?
Jadi gini. kalian tuh bersyukur ya. Kalian bisa study tour tuh sebelum 2020 loh ya. Jadi gini, kita tuh SMA aku terutama Ya untungnya aku udah pernah ngerasain hunting turis ya. Ya walaupun cuma ke Jogja tapi ya it's okay. Kelas 11. Oke, kelas 11. Januari. Januari
awal-awal banget tuh kelas.
Awal-awal banget.
Semester baru lah ya.
Semester baru. Ada wacana mau study tour kan. Terus milih tempat, mau ke sini atau ke sini atau ke sini. Akhirnya seangkatan kita sepakat mau ke Bali. Oke. Perwakilan kelas itu mulai dikumpulin buat bahas soal rencana ini, buat bahas estimasi biaya dan biro perjalanannya. Itu pas Februari atau Maret gitu. Dan corona awal muncul itu Maret 2020, masih inget banget gue.
Betul.
Orang pertama terkonfirmasi COVID tuh Maret kan.
Orang Depok kan.
Itu kan di Indonesia.
Di Indonesia. Yeah. Dan pada saat presiden mengumumkan, saya sedang rapat di sekolah membahas study tour. Terus kan dulu kan masih denial ya, kayak menteri kesehatannya aja denial kan. Corona gak mungkin masuk Indonesia.
Yang di berita itu corona gak bisa masuk Indonesia karena administrasinya yang sulit. Harus fotokopi KTP dulu.
Eh gitu-gitu. Jadi gue sempet nanya sama kesiswaan gue, Pak ini kayaknya gimana ya, ada virus kayak gini apa aman Bali ditutup-tutupin, ada PSBB segala. Aman-aman nanti kita coba, karena sepertinya gak mungkin masuk Indonesia dalam waktu luas.
Si percaya diri banget tuh kayaknya.
Sudah pede, tidak lupa kalau ada Tuhan.
Aduh.
Akhirnya tanggal berapa ya, pokoknya bulan September kayaknya udah mulai dibalikin deh duitnya.
Berarti udah pada iuran itu.
Udah, gue udah lunas.
Waduh, udah lunas.
Gue udah lunas.
Kasian banget, men.
Terus akhirnya duit itu dikemanain tuh.
Gue beli HP sih.
Ini nih.
Tapi kan ada hikmahnya akhirnya.
Ada. Cuman kan gini, study tour tuh pengalaman sekali seumur hidup, lu tau enggak?
Iya. Apalagi ke Bali lah
ya. Apalagi ke Bali.
Apalagi sama temen.
Apalagi sama teman, sama gebetan kan.
Iya. Kayaknya.
Kayak itu kelewat. Kelewat itu, momen itu kelewat dan enggak bisa diulangin lagi, men. Itu iya sih. Parah sih, men. Tapi gue bingung loh, kenapa orang Indonesia suka foto bareng turis sih?
Karena
suatu kebanggaan mungkin ya.
Enggak, gimana ya? Kalau dari dulu tuh menganggapnya orang barat itu peradabannya lebih maju daripada kita, men.
Oh, gitu.
Jadi seakan-akan mereka diagung-agungan banget.
Nah, coba dari kita ini ada yang ngomong atau bicara dengan dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Which is
literally,
literally like,
itu kan dipandang secara sosial, secara struktural sosial itu gitu. Kayak lebih tinggi lebih, gitu ya.
Betul.
Lebih keren, lebih kece.
Oke, terus ada siapa lagi nih?
Ada lagi ini hal-hal yang sebenarnya ada di antara kita sebenarnya. Ini pasti terjadi, gue yakin
itu
sama kalian.
Apa itu? Relate apa banget ya?
Relate banget ya pasti. Pura-pura ke toilet padahal pengen lihat doi.
Apalagi kalau sekolahnya luas.
Iya.
Tapi ya itu jarang terjadi sih kalau gue, karena gue menggebetnya tuh nggak jauh. Jadi nggak harus sampai toilet.
Lu ngegebet wali kelas lo apa gimana?
Nggak dong.
Karena nggak jauh.
Wali murid.
Mungkin tukang kebunnya lagi nyirami.
Gimana tuh?
Lebih ke wali murid sih.
Lebih jauh lagi.
Dipatahin lagi.
Oke, ya memang beberapa kali terjadi sih.
Kalau kami, kalau kita kan sebagai cowok mungkin enggak modusin, tapi yang dimodusin kan.
Yang
ya?
Dimodusin.
Masa sih?
Wah, masa sih. Emang ada semenarik itu ya?
Waduh. Anjir. Kalau aku kan enggak.
Oh iya. Oh gitu.
Tinggi lagi. Aku mah no lab.
Alah.
Ada lagi nih yang kita kangenin banget itu. Apa pasti itu? Uang jajan.
Wah, parah sih, men.
Kenapa sih? Itu yang paling secara finansial ya.
Secara finansial.
Kangen banget itu sama uang jajan.
Itu kebutuhan finansial kita tuh tersokongnya dari situ, men.
Makanya
pas awal-awal online tuh sedih juga, karena udah kuota, pakai kuota sendiri.
Iya. Dulu belum ada ini kan.
Enggak ada bantuan
kan. Subsidi kan.
Iya.
Sekarang pun tidak ada.
Ya. Tapi kayaknya bulan September ada deh.
Iya, enggak tahu deh.
Tapi buat mahasiswa.
Bangsat, gue bukan enggak dapat dong gua.
Oke. Ada apa lagi nih, Yon? Ada...
Mau lagi, satu lagi kali ya.
Satu lagi kali ya.
Satu lagi tuh, ini ada curhatan dari beberapa adik-adik kelas kita nih.
Aduh, yang adik kelas nih.
Di bawah-bawah nih. Gini nih, dia bilang, apa itu sekolah?
Hah? Wah.
Apakah mereka tidak merasakan?
Tidak dong.
Eh kasihan tahu yang masuk kelas 10.
Iya, gua...
yang kelas 10 pas awal Covid sekarang udah kelas 12 tuh gak?
Secepat itu ya.
Secepat itu.
Iya ya. Kalau kalian dulu waktu perpindahan kita kan angkatan transisi ya.
Iya.
Angkatan transisi.
Iya juga
transisi.
Ya.
Dulu kita kalau gak salah 1,5 tahun offline.
Betul.
1,5 tahunnya
online.
Itu yang paling besar dampaknya ataupun efeknya buat kalian. Terus perbedaannya apa sih?
Gue di otak men.
Otak.
Betul. 1,5 tahun online.
Itu satu.
1,5 tahun online otak gue nggak kepake.
Sumpah. Iya benar.
Kalau itu mungkin kalau menurutku karena di online itu kita harus survive sendiri.
Iya.
Itu harus sendiri. Personally.
Di awal-awal gak ada pengajaran men dari gurunya men. Nah, cuman ngasih tugas kan.
Iya,
nah, bahkan guru pun masih kayak
bingung juga kan,
bingung juga mau ngajar kayak gimana, mau kayak gimana dan lain-lain lah.
Tapi untungnya kita dikasih apa ya, dikasih pandemi itu tahun 2020 men. Dimana teknologi itu udah lumayan berkembang.
Udah ya.
Coba kalau pas zaman berburu dan mengumpulkan makanan ya, kita cuma di gua bermain sama mamut.
Anjing mamut, lama banget anjing mamut.
Nah kalau misal pada penyebaran hidup Buddha, kita mas pasti ini lagi nyembah raja.
Coba kalau kita hidup di tadi masa perburuan, pasti gue lagi ngasah taring babi.
Ngasah kapak genggam.
Kok gak haram ya?
Oke lanjut.
Omongan kita berbahaya.
Dari gue kali ya. Ini ada nih dari salah satu teman kita yang tidak disebutkan namanya. HUT SMA alias pensi itu paling kelewat sih momennya.
HUT SMA itu adalah momen dimana kita bisa pacaran. Kalau gue sih
bener banget sih.
Wah itu bahaya.
Itu kalau gue sih. Kalau kalian gimana?
Gue sih di tahun HUT offline terakhir itu gue menikmatinya dengan duduk berdua bersama gebetan gue.
Masih gebetan.
Ketika terlalu berisik
kan, takut dia. Kalau lu sihat ada apa sih?
Wah, kalau ngomongin HUT bakal sejam lebih nih kayaknya.
Ya, kalau mungkin salah satu aja lah.
Umumnya lah. Kalau mungkin HUT sekolah di offline ya, yang mungkin barangkali adik-adik kita yang belum pernah nikmatin HUT sekolah itu kayak eventnya terbesar buat sekolah gak sih?
Betul, event tahunan.
Iya, ulang tahun sekolah, ini mau ngerayain, ada kumpangan, ada pensi, ada kegiatan-kegiatan lomba dan lain-lain. Itu kalau aku sendiri ya, itu kita kan kelas 10 2018 ya.
Iya,
2018 itu masih kelas 10 dan kita masih baru di sekolah.
Masih baru banget.
Kalau aku sendiri masih sekitar 3-4 bulanan di sekolah ya, Yon.
Iya. Yeah.
Masih kayak gak tau lah tradisi di sekolah itu apa, HUT itu apa. Bahkan kita sama sekali ini acara apa sih enggak tahu.
Kita enggak tahu kalau bahkan ada pensi gitu.
Iya, masih pensi itu apa, karena dulu mungkin SMP atau yang lainnya belum familiar lah.
Iya.
2018 itu masih ya senang-senang lah ya, jadi penonton berangkat siang, pulang jam 12 malam sama pacar waktu itu. Waduh, siapa ya? Ya, waktu itu
kalau mau ngegas sekalian ngegas, jangan direm. Ngegas kerem.
Terus
Anda tidak konsisten.
Tarik lanjut. Udah punya pacar, kasihan.
Oke.
Nanti aku di apa ya? Kasihan lah. Terus 2019 sih kalau aku sendiri udah jadi panitia.
Udah mulai paham ya.
Udah mulai paham lah. Oh, ternyata HUT itu gini, dalamnya kayak gini, nyapinnya kayak gini, terus hasilnya kayak gini. Sayangnya 2019 itu aku udah putus.
Waduh.
Tapi udah punya gebetan baru.
Oh gitu. Cepet pindahnya ya.
Cepet pindah
dari rumah ke rumah.
Jadi HUT yang pertama kali 2018 sama cewek A.
Tahun depannya
2019
sama cewek
B. 2020 sama cewek C.
Aduh.
Ya itu saya juga sih.
Itu kayak HUT itu bisa disebut kayak momen-momen anak-anak SMA sedang jatuh cinta lah ya.
Iya,
dimanfaatkan.
Setuju. Nah, ini karena kita durasinya udah panjang banget ini ya.
Iya nih.
Bisa 2 episode ya nih?
Bisa banget. Ini lanjut part 2 bisa ini.
Bisa banget sebenarnya. Menurut lo nih, Syed, kira-kira pesan buat adik-adik kelas nih apa nih? Buat kayak lu pernah ngelakuin ini atau lu nggak ngelakuin ini selama sekolah, dan ketika lu lulus tuh lu merasa nyesel gitu, kenapa gua nggak ngelakuin ini gitu?
Kalau saran mungkin aku ada dua ya, saran sama evaluasi dari apa yang aku alami lah ya, penyesalan lah ya, penyesalan dari apa yang aku alami. Itu yang pertama, yang mungkin saran aku sih, kalau bisa, kalau mungkin kamu ataupun kalian terpilih jadi mungkin organisasi ataupun kepanitiaan, itu ikut aja, brand in diri aja. Mungkin kalau kalian emang dasarnya pendiem mungkin lah ya,
betul-betul
pendiem mungkin ataupun malu-malu lah ya. Nah itu emang tugasnya organisasi buat ngelatih kalian. Jadi jangan takut. Itu yang pertama saran aku buat kalian, mungkin ikut aja walaupun online kayak gini kan tetap bisa lah ya, tetap bisa.
Karena media ikutin. Di tempatnya tuh di situ ya.
Kita belajar banyak lah ya. Apalagi pandemi kayak gini kan sosialisasi kita sama teman-teman itu kurang.
Kurang banget.
Nah, sebagai pelampiasan mungkin kalau aku sendiri bisa dilampiasin ke organisasi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Saran yang kedua sih kalau aku fokus ke apalagi terutama kelas 12, fokus ke langsung ke goals kalian lah ya. Kalian mau kerja mungkin atau kalian mau ke perguruan tinggi mungkin atau ke kedinasan, itu dipersiapin aja, jangan nanggung-nanggung lah ya, kayak aku sama Ion kan, kayak ini sebuah penyesalan lah ya. Saranku yaitu persiapin aja, jangan nanggung-nanggung, soalnya kalau nanggung ya hasilnya nggak sesuai yang kalian harap.
Ya tapi perlu digarisbawahi juga, jangan takut buat gagal men.
Iya itu terus, itu sempat dibahas di episode sebelumnya ya.
Iya betul.
Terus yang ketiga mungkin saranku tetap bantu orang tua lah ya di rumah, walaupun kalian pandemi kayak gini kan momen terbaik buat kalian bisa kumpul sama keluarga.
Betul.
Itu salah satu hikmah pandemi itu apa sih ya? Itu salah satunya ya, kalian di rumah aja sama keluarga. Mungkin kalau mungkin gak punya keluarga.
Aduh. Mungkin ini sudah di akhir episode. Kenapa tiba-tiba drop?
Sepertinya langsung kita closing saja abis ini.
Okay. Terima kasih sudah menonton episode. Terima kasih sudah mendengarkan.
Lu ada pesannya?
Ada.
Kalau gue mau menyampaikan salah satu quote nih. Seperti biasa kita di akhir kan pasti ngasih quote. Kalau dari gue ada quote dari salah satu kuli yang meletakkan batu pertama pada akademi Manchester United.
Apa itu? Aduh.
Dia. Aduh. Aduh.
Sangat jauh.
Oke. 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 Oke.
Dia bilang everything is going to be alright. Itu apapun yang terjadi. Lagu ya.
Itu lagu apa kuli?
Jadi apapun yang terjadi, tenang aja, everything is gonna be alright.
Gitu.
Lalu apa nih?
Kalau gue ada sebuah quote dari pengarang buku dari Siberia.
Apa nih? Jauh ya?
Siberia. Itu Stephen Anderson itu pernah berkata bahwa tak selamanya jalan itu mulus. Jadi kamu harus terbiasa dengan terjatuh.
Wah sih. Nah, kayak jalan Pandora lah ya.
Ya. Ya betul, betul.
Ada truk,
ada mulusnya, ada jeleknya.
Iya. Terutama jalan cepiring.
Iya.
Aduh.
Oke.
Oke.
Aku gak ditanya.
Mungkin halo, ada quote-nya?
Kan tadi udah.
Oh, salah sama. Quote, kalau quote mungkin
ada. Oh iya, quote.
Mungkin aku ngambil dari si Kribo yang menemaniku saat overthinking.
Wah, siapa nih?
Mas Kun.
Iya. Kuntilanak kan maksudnya kan? Bukan. Kuntaji.
Kalian harus banget dengerin albumnya kalau lagi overthinking.
Betul.
Jadi quotes-nya itu, jadilah besar bestari dan manfaat untuk sekitar. Jadi kalian jangan lupa untuk jadi manusia yang bermanfaat baik untuk diri sendiri sama untuk orang lain lah.
Amin. Ya mungkin cukup sekian untuk episode ke-10 ini. Ini panjang banget nih,
nggak
tahu juga bakal
banyak yang bisa digali dari Arsya.
Iya, sebenarnya banyak banget nih. Ini episode terpanjang kita ya.
Iya.
Kita juga berterima
emang
kasih.
Emang banyak omong orangnya.
Tapi justru asik ya. Men. Justru asik
memang,
nih.
Memang.
Kalau ini mah bisa jadi 2 episode.
Bisa sebenarnya.
Siapa tahu. Jadi terima kasih buat Arsya sudah datang kemari jauh-jauh.
Terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya.
Terima kasih sudah bercerita kepada kita semua. Dan saya Daniel Marion, dan di sini ada
Arsya dan Elma,
dan selaku Bintang Fatan.
Selamat jalan, kok sama jalan sih. Sampai berjumpa di episode 4 Mata Podcast berikutnya. Dadah.
Dadah.
Selamat datang di 4 Mata Podcast, menampilkan Bintang Fatan dan Daniel Marion sebagai dua pemuda nanggung yang kebetulan gabung. Streaming sekarang di Spotify dan platform podcast lainnya.